a spolu s ním vytvorili protistátne sprisahanecké centrum v Československu. Ciele všetkých týchto nepriateľov však boli jedni a tie samé. To znamená likvidácia ľudovo-demokratického systému, reštaurácia kapitalizmu, odtrhnutie Československa od tábora mieru a jeho zavlečenie do područia imperialistov.
A prečo ste sa nezmienili o sebe?
Áno, moja pozícia bola do určitého stupňa zvláštna v tom zmysle, že na jednej strane som spolupracoval s Benešom a jeho reakčnou klikou a na druhej strane, ako formálny člen komunistickej strany, mal som úzké spojenie so sprisahancami z okolia Rudolfa Slánského. Do jeho centra som sa, ako som to bol doznal, sa zaradil. Vrátiať sa domov tak, a súc takto zviazaný s týmito reakčnými a rozvratnými skupinami, nemohol som robiť inakšiu politiku ako politiku reakčnú a nepriateľskú, i keď som bol formálne členom komunistickej strany.
Vypovedajte, akú činnosť ste vyvíjali na Slovensku v rozvratnej skupine slovenských buržoáznych nacionalistov po svojom príchode do Košíc v roku 1945.
Táto moja činnosť bola nepriateľská ľudovo-demokratickej republike, pretože som ostával slovenským buržoáznym nacionalistom. I hneď po mojom príchodu v roku 1945 na Slovensko obnovil som úzké styky s Lasom Novomestským a Gustom Musákom, s ktorými som blízko spolupracoval už pred vojnou. Nadvezujúc tiež na rozhovory, ktoré som mal s Lasom Novomestským v roku 1944 v Londýne, keď prišiel s delegáciou Slovenskej národnej rady počas slovenského povstania do Anglie a v ktorých sme rokovali o budúcom usporiadaní vzťahov Čechov a Slovákov. Dohodli sme sa spolu s Husákom a Novomestským na zásadne nepriateľskej línii v tejto otázke.
Na čom ste sa konkrétne dohodli?
Rozhodli sme sa podporovať a vymáhať širokú kompetenciu pre slovenské orgány, pre Slovenskú národnú radu, zbor povereníkov, slovenské úrady, čím sme prakticky zavádzali dualizmus a tým rozkladali ľudovo-demokratický systém. V rámci našej nepriateľskej činnosti na frakčných poradách s Husákom a Novomestským sme sa dohodovali o konkrétnych opatreniach v tomto smere. Vedľa tejto nepriateľskej praxe vnášali sme do štátneho, do politického, kultúrneho i verejného života cudzú a nepriateľskú ideológiu slovenského buržoázneho nacionalizmu. Musím priznať, že v koncepcii rozvratnej skupiny slovenských buržoáznych nacionalistov sa jasne prejavovali vlivy titovštiny, najmä čo sa strany týka. Tak ako titovci v Juhoslávii, aj my na Slovensku sme propagovali cudzú a nepriateľskú ideológiu slovenský buržoázny nacionalizmus a šovinizmus. Priznávam plne svoju vinu na účasti tejto rozvratnej skupiny slovenských buržoáznych nacionalistov s účasťou Novomestského, Husáka a ďalších, ktorá viedla k separovaniu vývoja Slovenska od vývoja celoštátneho a tým k posilňovaniu reakcie, k hamovaniu vývoja k socializmu a na úkor rozvoja ľudovo-demokratického systému.
Áno, títo a ďalší slovenskí buržoázni nacionalisti sa snažili o odtrhnutie Slovenska a boli to práve vaše zločiny, vašej skupiny, že ste sa snažili uchovať štátny aparát v tom stave, v akom bol za tzv. Slovenského štátu, že ste ruka v ruke úzko spolupracovali s najväčšími odporcami nášho zriadenia, najmä so zradnými predstaviteľmi demokratickej strany. Vyvolávali ste rozdiely medzi Slovenskom a českými krajinami, najmä v otázke zásobovania obyvateľstva a priemyselnej výstavby. Teraz sa však vrátime k vašej zločinej činnosti v inom smere. Vy ste tiež po svojom návrate do Košíc obnovili tesné, nepriateľské spojenie s doktorom Benešom.
Áno, Beneš mňa dosadil do dôležitej funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a ja hneď po príchodu do Košíc som ho vyhľadal, aby som od neho dostal direktívy. Stretol som sa s ním pri príležitosti zloženia sľubu člena vlády. Bolo to v apríli 45 v prezidentskej vile, kde medzi štyrmi očami a bez svedkov sme sa dohodli na zásadnej línii v otázkach zahraničnej politiky.
Toto ste robili ale tajne, ako zradca a obojetník politický za chrbtom strany.
Áno, ako mluvte, Benešov príbrženie.
Prosím, mluvte do mikrofónu, ano, když odpovídáte státnímu prokurátorovi. Ono to pak není slyšet na druhou stranu.
Áno, ako Benešov príbrženie za jeho západnej orientácie.
Na čom ste sa dohovorili s Benešom?
Beneš mi dal líňaj, z ktorej jasne vyplývala pozdejšie moje protisovietské stanovisko. Vyhlásil bez ohľadu na to, že sovietská armáda vstúpila v boji na československé územie, že nemám dávať zvláštne postavenie sovietskému zväzu, aby sme si neodradili západy priateľov a Američanov. Vyslovil tiež svoje rozhoršenie nad tým, že sovietský zväz znemožnil, aby do Košíc prišiel diplomatický zbor akreditovaný u londýnskej emigračnej vlády československej, ktorý by podľa jeho názoru donútil sovietský zväz k tomu, aby jednal s nami. V závere mne Beneš dal príkaz, aby hneď po príchodu do Prahy som sa postaral o to, aby títo diplomati z angloamerického bloku mohli do Československa prísť a aby som zaistil americkej armáde také privilegované postavenie, z ktorého by mali jej členovia možnosť voľného pobytu v Československu, teda v zázemí bojujúcej sovietskej armády.
Ako ste prakticky uskutočňovali túto západnícku koncepciu doktora Beneša?
I hneď po mojom príchodu do Prahy v máji 45 a na Ministerstvo zahraničných vecí spojil som sa s Benešovým človekom, vyslancom Jínom, bývalým funkcionárom Ministerstva zahraničných vecí, ktorý mi predstavil ako Benešovho človeka, angloamerického agenta Arnošta Heidricha. Spolu s Jínom sme poverili Heidricha tým, aby vypracoval organizačný statút Ministerstva zahraničných vecí a rozmiestnil jeho ľudí do kľúčových pozícií. Heidricha som práve urobil vedúcim politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí. A týmito opatreniami, jak organizačného, tak politického rázu, vlastne som zaistil možnosť prevádzania takého spojenia so západom Benešovskej koncepcii, ktoré by viedlo ku vyvedeniu Československa z lívu komunizmu a Sovietskeho zväzu.
To značí, že ste pôsobili ako agent angloamerických imperialistov v ich záujme.
Hej, áno, to nepopieram a chcem uvieť, že sa my pritom počítali ešte aj s inými silami.
Počítajúc to i špionáž, že?
Áno, i špionáž.
Vypovězte nyní, jakou špionážní činnost jste vy sám prováděl v těchto dobách?
V roku 1946 přišel do Prahy jako velvyslanec Maurice Dejean, který hneď pri našem prvom stretnutí mi připomenul můj závazok Sûreté Nationale a vyslovil želanie udržovat so mnou po této línii osobné spojení. Od té doby jsem dával Dežánovi informácie o zahranično-politických vnútorných otázkach československých a konkrétne som ho informoval najmä. Už hneď na prvej tejto našej schôdzke informoval som ho o prípravách a prípravných prácach československých na mierovú konferenciu, o územných požiadavkoch Československa, o otázke presídlenia maďarskej menšiny, o československých nárokoch na náhradu škody spôsobenej Maďarskom. Inokedy zase podal som Dežánovi súhrný výklad o československom postoji k problému Nemecka, o československých územných požiadavkoch, o vysťahovaní Nemcov z Československa. A to všetko, a k tomu som mu tiež dal informácie o postoji a stanovisku vedúcich činiteľov vlády i strany k týmto problémom v dobe, kedy ešte tieto stanoviská neboli verejné a boli tajené. Hovoril som s Dežánom otvorene a Dežán často opakoval, že sa musíme, že vliv Sovietského zväzu bude v Československu rásť a že sa preto musíme snažiť o zníženie tohoto vlivu a zaistenie vlivu Západu, jak v republike, tak v celej Európe.
Predkladám súdu dokument číslo 4, ktorý svedčí o úzkom špionážnom styku Klementisa s Dežánom. Ide o záznam o rozhovore pana štátneho tajomníka doktora Vladimíra Klementisa s francúzskym veľvyslancom Dežánom dňa 26. februára 1947. Hovorím Dežánovi, že som ho pozval, aby som ho informoval o súčasnej situácii medzi Československom a Maďarskom, keďže ma v nedeľu on informoval o žiadosti maďarskej vlády, vláde francúzskej o sprostredkovanie. Ďalej sa tu hovorí, že Dežán pýtá sa na stav rokovania s Rakúskom. A ďalej, preto je rád, že môže postúpiť svojej vláde podrobnú a autentickú informáciu. Uvádzam, že ma prezident informoval o odpovedi na Auriolovo pozvanie a že tiež myslím zariadiť vo veci tak, aby ratifikačná listina našej spojeneckej zmluvy mohla byť vymenená koncom mája za prítomnosti prezidenta Beneša v Paríži. Prosím.
Tento dokument také vám byl předložen průběhem přípravného vyšetřování?
Ano, dokument je známý. Znáte jeho záznam a je správný.
Správný, nemáte námitek.
Prosím, obviněný Klementis.
Blíž k mikrofonu přistupte. Tak.
S akými silami ste počítali? Či ste snáď verili v existenciu takých reálnych síl, s ktorými by sa vám to podarilo?
Dežán sa oháňal koncepciou tzv. Tretej síly, na ktorú sa prizeral ako na most, cez ktorý by bolo Československo a ostatné ľudovo-demokratické zeme prevedené do tábora imperialistov. Dežán neustále zdôrazňoval, aby som využíval svoj vliv na prehlbovanie stykov medzi Československom a Francúzskom a tým spôsobom sa staral o zvýšenie vlivu Západu a zníženie vlivu Sovietskeho zväzu v republike.
Priznali ste, že ste mali i spojenie nielen s Dežánom, ale i s inými špionážnymi službami. Vypovedajte o tom.
I hneď po mojom príchodu do Prahy v máji 1945 poslal som podľa košických pokynov doktora Beneša Rybkovi telegram, kde som ho žiadal, aby informoval vtedajšieho britského veľvyslanca pre Československo Nicholsa, že môže prísť do Prahy. Ja sám som odcestoval do Plzne, aby som tam navštívil velenie americkej armády, zistil ich požiadavky, o ktorých uskutočne som sa potom postaral. Po príchodu britského veľvyslanca Nicholsa a amerického veľvyslanca Steinharta do Prahy nezaistili sme vlastne to, aby sa Angličania a Američania nemohli voľne pohybovať po celom území republiky, teda v zázemí sovietskej armády.
Súdruh predseda, predkladám dokument číslo 7, ktorý tento dokument potvrdzuje výpoveď Klementisa, že podľa pokynov doktora Beneša sa staral o to, aby ihneď po oslobodení prišli do Československa imperialistickí diplomati. Pritom tiež pripojujem fotografie vymenovaných vyslancov.
Tyto dokumenty sú vám taktiež známi z prípravného vyšetřování?
A sú pravdivé a správne.
Nemáte námitek?
Nemám námitek.
Prosím. Jaké byly vlastně úkoly, pokud se týče vyslance Nicholse a Steinharta?
Nichols a Steinhardt mali v Československu jeden a rovnaký úkol, to je zabránit všetkými prostředkami nástupu Československa na cestu ludové demokracie a jeho zavlečenia do tábora imperialistů. Za tým účelom vypracovali plán rôznych informačných a kultúrnych organizácií a inštitúcií, ktoré všetky mali slúžiť tomu, aby tu bola propagovaná americká kultúra a takým spôsobom bola oporou protisovietskému vlivu v srdci Európy. Podľa pokynov Beneša a Masaryka sám som začal ochotne napomáhať týmto diplomatom, špionom, prevádzaniu ich nepriateľských úkolov.
Čistě nemali s nimi priamy dohovor o privádzaní špionážnej činnosti proti Československu?
Podľa príkazov a príkladov Beneša a Masaryka nadviazal som jak s Nicholsom, tak so Steinhardtom v roku 1945 po ich príchodu do Prahy špionážné spojenie. Nichols hneď pri svojej prvej návšteve ma uisťoval svojou dôverou a pozdej, čo opakoval, keď mi doniesol osobný list od Bevina, ktorým tento ďakuje za pozdravný telegram, ktorý som mu poslal pri príležitosti jeho menovania ministrom zahraničných vecí a prehlásil, že si váží mojich sympatí voči Anglii. Jak Nichols, tak aj Steinhardt, ktorí mali zvlášť úzké a dôverné styky s Benešom i s Masarykom, a ktorí od nich boli plne informovaní o všetkých záležitostiach Československa, si u mňa overovali názory komunistickej strany na aktuelné problémy politické.
Aké konkrétne špionážne informácie ste poskytovali týmto predstaviteľom anglického a amerického imperializmu?
Okrem iných informácií zdelil som Pearsonovi Dixonovi, s ktorým som pokračoval v roku 1948 po odchodu Steinharta v špionážnych po odchodu Nicholsa v špionážnych stykoch dôverné veci v súvislosti s Dunajskou konferenciou. V roku 1949 som ho informoval o kandidatúre Československa do Rady bezpečnosti v Organizácii spojených národov. Dixon sa tiež odo mňa dozvedel o postoji Československa ku pripravovanému štatútu západného Nemecka, štatútu Porúrska a o obchodných a hospodárskych stykoch Československa so západným Nemeckom. To všetko sa dozvedel Dixon v dobe, kedy ešte tieto informácie boli tajené. Chcem povedať, že jestliže Francúzi a Angličania prejavovali záujem, najmä o politické otázky, Steinhardt sa u mňa informoval najmä o problematike hospodárskej, tak v súvislosti s organizáciami medzinárodnými, ktoré stáli pod vlivom Spojených štátov amerických, ako ITO, Medzinárodná obchodná organizácia, Medzinárodný fond, Medzinárodná banka a iné.
Tiež jemu ste preukázali špionážne služby?
Áno. V súvislosti Steinhardtom sa to tiež dialo za pomoci Eugena Loebla, o ktorom som už vypovedal, že bol blízkym človekom Rudolfa Slánskeho a ktorý po návrate z Londýna stal sa vedúcim úradníkom Ministerstva zahraničného obchodu. Jeho prostredníctvom som upevňoval pozíciu Steinhardta v Československu a pomáhal rozširovať hospodárske zväzky Československa so Spojenými štátmi americkými. Steinhardt, o ktorého nepriateľskej činnosti som vypovedal, sa pri tejto svojej činnosti staral tiež o svoje súkromné záležitosti v Československu ako spolumajiteľ advokátnej firmy v New Yorku. V roku 1948 menom a z poverenia známeho vojnového štváča Johna Fostera Dallasa niekoľkoraz u mňa intervenoval a pokúšal sa dosiahnuť toho, aby som podnikol kroky ku vyplateniu náhrady za znárodnený majetok známej veľkobankárskej rodiny Pečkovcov. John Foster Dulles, ktorý bol povestný svojim zastupovaním záujmov už nemeckých wilhelmovských bankárov za prvej svetovej vojny a ktorý je niemenej známy svojimi špinavými kšeftami v období druhej svetovej vojny s nazistickými bankármi v Nemecku, zastupoval tiež ako advokát záujmy spomínaných Pečkovcov. Steinhardt pri svojich intervenciách argumentoval tým, bolo to v roku 1948, že Spojené štáty stoja pred voľbami, že v týchto voľbách iste vyhrá republikánska strana a že John Foster Dulles sa stane štátnym sekretárom, teda ministrom zahraničných vecí. A vraj nebude na škodu Čechoslovákom, jestliže si tohoto budúceho kandidáta na túto funkciu takýmto spôsobom získajú. V závere k tejto časti mojej nepriateľskej špionážnej činnosti chcel by som ešte uviesť, že som v nej používal tiež správ získaných z ľudovodemokratických štátov. I hneď po oslobodení a prostredníctvom vojenskej misie delegácie v Budapešti zariadil som širokú špionážnu sieť v Maďarsku.